เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยจีนประกาศระงับการชำระหนี้ให้กับ77ประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนช่วยเหลือจากรัฐบาลปักกิ่งช่วงวิกฤตโควิด-19 ค่ะตามการเปิดเผยของรองรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหมาโจวชู่ได้ระบุว่าจีนเตรียมแผนพักชำระหนี้ให้กับประเทศกำลังพัฒนา77ประเทศแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดของเงื่อนไขการพักชำระหนี้ดังกล่าวปัจจุบันจีนเป็นประเทศให้กู้ยืมเงินรายใหญ่ของโลกเงินกู้จากจีนที่ให้กับต่างประเทศนั้นคิดเป็นสัดส่วน 6% ของ GDP โลกค่ะและในการสำรวจล่าสุดของ Harvard Business Review พบว่าประเทศกำลังพัฒนา50ประเทศที่มีระดับหนี้สูงนั้น 15% ในนั้นเป็นเงินกู้ที่มาจากประเทศจีนค่ะในมุมมองของเว่ยปิงฉินนักเศรษฐศาสตร์ในสหรัฐมองว่าการพักชำระหนี้ในระยะสั้นจะช่วยลดการเกิดหนี้เสียในระบบซึ่งจะส่งผลเสียต่อทั้งผู้กู้ยืมและประเทศที่ให้กู้ด้วยนะคะนักเศรษฐศาสตร์อเมริกันรายนี้คาดว่าในกรณีของจีนน่าจะเป็นการให้กลุ่มประเทศเหล่านี้ระงับการชำระหนี้กับจีนในระยะสั้นเพราะตอนนี้รัฐบาลจีนเองก็เผชิญกับภาวะการเงินที่ย่ำแย่จากการให้ต่างชาติกู้ยืมเป็นจำนวนมหาศาลอีกทั้งมาตรการดังกล่าวยังช่วยให้จีนสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศในแอฟริกาและลาตินอเมริกาด้วยค่ะตามรายงานของ Associated Press ระบุว่าแอฟริกามีระดับหนี้กู้ยืมจากจีนมากกว่า 145,000 ล้านดอลลาร์และต้องถึงกำหนดชำระหนี้ในปีนี้ถึง 8,000 ล้านดอลลาร์ทีเดียวค่ะต่อกันที่หน่วยงานพิทักษ์สัตว์เรียกร้องให้ยุติการจำหน่ายสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมายซึ่งมองว่าอาจเป็นต้นตอของการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 ค่ะการสำรวจโดยกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลและที่ปรึกษา Globe Scan สอบถามผู้คน 5,000 คนในฮ่องกงญี่ปุ่นเมียนมาและไทยรวมถึงเวียดนามโดยพบว่า 90% ของผู้คนในการสำรวจมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนให้รัฐบาลปิดตลาดจำหน่ายสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมายค่ะประธานฝ่ายบริหารขององค์กรพิทักษ์สัตว์ Save the Bears ในกัมพูชาแมททันบอกว่าการบริโภคสัตว์ป่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมายาวนานและการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องอาศัยเวลาและใช้แรงผลักดันจากฝ่ายการเมืองซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีในการผลักดันให้เป็นกฎหมายได้ค่ะโดยในการสำรวจ 80% เชื่อว่ามาตรการปิดตลาดค้าสัตว์ป่าจะช่วยป้องกันโรคระบาดในอนาคตได้และ 38% เชื่อว่าตลาดค้าสัตว์ป่าเป็นสาเหตุแรกของการระบาดของโควิด-19 ส่วนอีก 63% เชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โควิด-19 ระบาดค่ะด้านเดวิดโอเซนผู้อำนวยการฝ่ายอนุรักษ์สัตว์ป่าของ WWF มองว่านกเป็นสัตว์ป่าที่จำหน่ายอย่างผิดกฎหมายมากที่สุดรองลงมาคืองูค้างคาวชมดตัวนิ่มและเต่าโดยนักวิจัยจีนต่างมองว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อาจมาจากการรักษาโดยแพทย์แผนจีนที่ใช้มูลค้างคาวเป็นยารักษาโรคตาค่ะส่งท้ายวันนี้กันที่บาร์ทั่วยุโรปเริ่มกลับมาเปิดกิจการแบบช้าๆและบริษัทเบียร์รายใหญ่รายน้อยต่างเตรียมเครื่องดื่มอย่างน้อย1ล้านหน่วยพร้อมโปรโมชั่นแจกฟรีเพื่อรองรับผู้บริโภคที่คาดกันว่าจะกลับมาหลังผ่อนคลายล็อกดาวน์กันแล้วนะคะเริ่มที่บริษัท Anheuser Busch เปิดตัวตั๋วดื่มฟรีซึ่งทำยอดขายได้ 200,000 ใบในเบลเยียมและเตรียมขยายช่องทางการตลาดรูปแบบเดียวกันในอีก20แห่งทั่วยุโรปบราซิลและฮ่องกงส่วน Heineken ใช้แผนการตลาดแบบเดียวกันค่ะและมีผู้ซื้อหาตั๋วดื่มฟรีไปแล้ว 270,000 รายตั้งแต่บาร์และร้านอาหารยังไม่เปิดทำการในฝั่งยุโรปขณะที่คาวส์เบิร์กของเดนมาร์กเปิดให้ลูกค้าซื้อเครื่องดื่มในแบรนด์ดังกล่าวจากร้านค้าใดก็ได้และนำเครื่องดื่มเหล่านี้ไปบริโภคตามบาร์ทั่วประเทศได้ฟรีเพื่อหวังให้ลูกค้าซื้อเครื่องดื่มเพิ่มในบาร์หรือร้านอาหารอีกทอดหนึ่งหลังจากร้านอาหารและบาร์ในเดนมาร์กเพิ่งกลับมาเปิดได้เมื่อ18พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามแผนการกระตุ้นการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกิจการผับบาร์ในยุโรปอาจไม่ได้ช่วยกู้ความเสียหายของธุรกิจทั้งหลายจากโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาได้นะคะอย่างกรณีของสมาคมเบียร์และผับอังกฤษได้บอกว่าในช่วงหน้าร้อนหลายทศวรรษที่ผ่านมาอังกฤษสามารถจำหน่ายเบียร์ได้ถึง745ล้านแก้วขณะที่การวิจัยจากนิวเซนพบว่าปีนี้ยอดขายเครื่องดื่มหมักจะเข้าบาร์เล่ชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นในช่วงกักตัวก็จริงแต่กลับต่ำกว่าปกติเมื่อเทียบกับไวน์และสุราประเภทอื่นๆซึ่งต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่า New Normal ของธุรกิจเหล่านี้จะเดินหน้าไปในรูปแบบใดค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington